มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระคริสต์ธรรมคำพีนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหลายคนนะครับนับไม่ถ้วนเปลี่ยนในด้านที่สร้างสรรค์เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมยอห์นบทที่11ถึงข้อ22นะครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือพระเยซูทรงเรียกลาซารัสฟื้นจากความตายที่หมู่บ้านเบธานีเป็นการอัศจรรย์ครั้งที่6เนื้อความในพระคัมภีร์ครับก็เป็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านเบธานีเป็นบ้านของ3พี่น้องคือมารีมาธาและก็ลาซารัสลาซารัสได้เสียชีวิตไปแล้วฝังในอุโมงค์เป็นเวลา4วันแล้วนะครับระหว่างนั้นพระเยซูก็เดินทางมาที่บ้านของครอบครัวนี้เดินทางมาที่บ้านของครอบครัวนี้นะครับเรามาดูในบทที่11ข้อ23ถึง26พระเยซูตรัสกับนางว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกมาธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะฟื้นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงฟื้นเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมาธาเชื่อในการฟื้นขึ้นจากความตายมันใช้ความเชื่อน้อยกว่าที่จะเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้รับกายที่มีสง่าราศีแทนที่จะสงบในขณะนี้ด้วยความมั่นใจผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับกำลังใหม่การเชื่อว่าองค์พระเมสสิยาหรือพระคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งและคนที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาง่ายกว่าเชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่เพื่อพระเจ้ามันง่ายที่จะปลอบใจคนอื่นซึ่งคร่ำครวญและบอกว่าคุณจะพบกับคนที่คุณรักในวันหนึ่งนั่นไม่ต้องใช้ความเชื่อมากครับและต้องใช้ความเชื่อมากกว่าที่จะบอกว่าผมเพิ่งจะสูญเสียคนที่รักไปแต่ผมอุ่นใจและมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับผมและพระองค์กระทำอย่างดีในทุกสิ่งแม้ว่ามาธารู้จากคัมภีร์พันธสัญญาเดิมว่าจะมีการฟื้นจากความตายแต่เธอก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูจะช่วยเธอได้ในตอนนี้นะครับพระเยซูได้บอกว่ามาธาเจ้าไม่รู้หรือว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตถ้าเรามีพระคริสต์เรามีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วนี่บอกถึงการตายฝ่ายจิตวิญญาณแม้ว่าคนนั้นจะตายฝ่ายจิตวิญญาณก็ยังจะมีชีวิตอีกแล้วพระคริสต์ก็มองไปอนาคตตรัสว่าผู้ที่วางใจในพระองค์จะไม่ตายเลยชีวิตเริ่มต้นในช่วงเวลาที่คนคนนั้นต้อนรับพระผู้ช่วยรอดทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในพระองค์จะไม่ตายเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเขาแล้วและนั่นคือเขาจะไม่ตายเพราะว่าความบาปของเขาจะไม่แย่จากพระเจ้าแล้วพระเยซูก็ถามนะเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมข้อ27มาธาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกมาธาพูดเหมือนกับเปโตรสาวกของพระคริสต์มาธาเข้าใจว่าพระองค์คือพระคริสต์ทรงเป็นพระเมสสิยาข้อ28ถึง31เมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวก็สิบว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังประทับอยู่ที่อยู่ณที่ซึ่งมาธาพบพระองค์นั้นเมื่อผู้ยิวที่อยู่กับมารีในเรือนกำลังปลอบโยนเธออยู่เห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปเขาทั้งหลายจึงตามเธอไปนึกว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์แม้ว่ามาธาได้แอบคุยกับมารีแต่ฝูงชนได้ตามไปที่อุโมงค์ฝังศพนะทุกคนเลยนะครับพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามารีจะออกไปพบกับองค์พระคริสต์ข้อ32ครั้งมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้ว จึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเธอพูดเหมือนกับพี่สาวคือมาธาว่าถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นน้องชายของเธอก็จะไม่ตายนี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูจะตรัสในภายหลังนะครับว่ามันเหมาะสมมันดีกว่าที่พระองค์ไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เห็นว่าทำไมจึงเหมาะสมตราบใดที่พระองค์ทรงสภาพมนุษย์พระองค์กำจัดด้วยสถานที่ถ้าพระองค์อยู่ในเมืองของเราพระองค์ก็ไม่สามารถอยู่ในเมืองของคนอื่นที่เชื่อศรัทธาได้ถ้าพระองค์ไม่ได้จากไปพระองค์ก็ไม่สามารถส่งพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทุกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เสด็จมาแล้วก็อยู่ทุกหนทุกแห่งพระองค์อยู่ในผู้เชื่อศรัทธาทุกคนในปัจจุบันดังนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถอยู่กับท่านกับผมและอยู่กับผู้คนอีกซีกโลกด้านหนึ่งพร้อมๆกันในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ7บอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านข้อ33ถึง35เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงถ้าเราต้องการรู้ว่าพระคริสต์รู้สึกอย่างไรกับความตายของคนที่เรารักนะครับมองเหตุการณ์ที่นี่นะพระองค์เป็นทุกข์และสะเทือนพระทัยความตายนั้นเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ว่าเรามั่นใจได้ว่าพระองค์เห็นใจเรานะครับพระองค์เห็นใจคนที่มีชีวิตพระองค์ทราบว่าพระองค์จะทำอะไรกับคนตายข้อ35บอกว่าพระองค์นะกันแสงนะพระเยซูทรงพระกันแสงคือร้องไห้แม้ว่าพระธรรมยอห์นเขียนขึ้นเพื่อให้เราเห็นความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์แต่ที่นี่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์นะครับมีอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์พระองค์ถามว่าลาซารัสฝังอยู่ที่ไหนเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์และที่นี่เราเห็นว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรในงานศพนี้พระองค์ผสมน้ำพระเนตรของพระองค์กับของเราพระองค์เป็นทุกข์ผมไม่ชอบคนที่พูดว่าเราต้องไม่ร้องไห้ในงานศพแต่ต้องเป็นคริสเตียนที่กล้าหาญนะอันนี้มีชอบนะความตายนั้นไม่น่าดูครับแต่มันเป็นเรื่องที่แย่มากและเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเรารู้ว่าแม้แต่พระคริสต์ก็ร้องไห้พระเยซูทรงพระกันแสงข้อ36-37พวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพวกยิวไม่เข้าใจพระเยซูทรงพระกันแสงไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทรงรักลาซารัสพระองค์ไม่ได้ร้องไห้เพื่อคนตายพระองค์ร้องไห้เพื่อคนเป็นต่างหากพวกยิวก็พูดย้อนไปถึงการรักษาชายตาบอดแน่นอนครับพวกเขาประทับใจในเหตุการณ์นั้นมากข้อ38-40พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาธาบอกว่าน้องชายลาซารัสตายมาแล้ว4วันฝังในอุโมงค์นะตอนนี้ก็กลิ่นเหม็นแล้วมันน่ากลัวเหตุการณ์ตอนนี้ครับต้องอาศัยการอัศจรรย์อย่างแน่นอนข้อ 41-42 พวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาทั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเยซูอธิษฐานออกเสียงให้เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและพระองค์คือพระเจ้าจะได้รับเกียรติ พระเยซูอธิษฐานออกเสียงเพื่อเห็นแก่คนที่อยู่ที่นั่นนะครับข้อ 43-44 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดมีคนจำนวนมากที่ฟื้นจากความตายเพราะองค์พระคริสต์มีคนจำนวนมากที่ได้รับการรักษาโรคคนตาบอดนับร้อยที่มองเห็นพระธรรมกิตติคุณนี้บันทึกเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นสำหรับลาซารัสชีวิตได้กลับสู่ร่างกายเขาออกมาพร้อมกับผ้าพันตัวเหมือนกับผ้าที่พันพระศพของพระคริสต์รวมทั้งผ้าพันพระเศียรของพระองค์พระองค์ก็ออกมาจากผ้านั้นด้วยทำไมครับเพราะว่าพระองค์ทรงออกมาในสภาพกายที่มีสง่าราศีไม่ต้องแก้ผ้าพันที่พันศพนั้นสำหรับพระองค์พวกเขาไม่ต้องกลิ้งก้อนหินเพื่อให้พระเยซูออกมาก้อนหินกลิ้งออกมาเพื่อให้คนมองเข้าไปและเห็นว่าหลุมนั้นว่างเปล่ากายที่มีสง่าราศีของพระองค์สามารถออกจากอุโมงค์ฝังศพที่ปิดดับเอาไว้และสามารถเข้าไปในห้องที่ประตูปิดอยู่นี่ก็เป็นบทเรียนครับเราได้ตายในการละเมิดและบาปตายต่อพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ได้มีชีวิตต่อพระเจ้าในพระคริสต์นี่คือภาพของความรอดแต่เราแต่ละคนก็ยังมีผ้าพันศพอยู่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ15และข้อ24ครับเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้นี่ไม่ใช่คนที่ยังไม่เชื่อแต่เป็นคนที่เชื่อแล้วพระเยซูต้องการให้เราหลุดจากผ้าพันศพพระองค์ตรัสว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดข้อ45-46ดังนั้นพวกยิวหลายคนที่มาหามารีและได้เห็นการกระทำของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้ฟังพวกเขาก็ไม่สนเรียกว่าไม่สนใจเหตุการณ์นี้ไม่ได้นะต้องสนใจการอัศจรรย์นี้เราอาจจะแปลกใจครับที่นี่คือการสิ้นสุดพันธกิจต่อประชาชนทั่วไปขององค์พระคริสต์ในขณะที่เราอยู่เพียงครึ่งทางของพระธรรมยอห์นเท่านั้นภารกิจต่อคนทั่วไปของพระองค์เริ่มต้นเมื่อยอห์นผู้ให้บัพติศมาชี้บอกว่าองค์พระคริสต์เป็นลูกแกะของพระเจ้าและก็สิ้นสุดเมื่อพระองค์เรียกลาซารัสฟื้นจากความตายในบทนี้นะครับผู้บันทึกให้เวลากับ48ชั่วโมงสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนของพระคริสต์เท่ากับเวลา32ปี11เดือน3สัปดาห์5วันในชีวิตของพระองค์นี่เป็นรูปแบบที่ผู้เขียนกิตติคุณทุกคนทำนะครับคือทุกคนเนี่ยเน้นที่8วันสุดท้ายมี89บทในกิตติคุณทั้ง4เล่มจำนวนนี้กับ4บทบอกถึงช่วงเวลา30ปีแรกในชีวิตของพระคริสต์และ85บทบอกถึง3ปีท้ายในชีวิตของพระองค์ใน85บทนี้ก็มี27บทบอกถึง8วันสุดท้ายในชีวิตของพระเยซูดังนั้นครับประมาณ1ใน3ของบันทึกกิตติคุณบอกถึงไม่กี่วันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์และเน้นที่การสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์การสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์คือข่าวประเสริฐดูใน1โครินธ์บทที่15ข้อ1ถึงข้อ4ผู้เขียนกิตติคุณได้ทำสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ทำภายหลังอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน1โครินธ์บทที่2ข้อ2คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้เราอาจจะคิดว่าการอัศจรรย์สำคัญนี้จะนำคนที่เห็นมาเชื่อศรัทธาในพระองค์ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นองค์พระเยซูได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในลูกาบทที่16ข้อ31ว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังไม่เชื่อนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่ได้ทรงฉีกสวรรค์แล้วก็เสด็จลงมาอย่างน่าตื่นเต้นนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่ได้ทำกับอัศจรรย์ในปัจจุบันอนาคตนะครับในพระคัมภีร์ที่บอกว่าหลังจากที่พระเจ้าคือพระคริสต์ รับคริสตจักรออกจากโลกนี้ไประหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่และเข้าสู่ยุคพันปีจะมีช่วงเวลาของการอัศจรรย์ใหญ่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คนเชื่อทุกวันนี้ครับเราต้องวางใจในพระคริสต์แม้ว่าคนอื่นและคนส่วนใหญ่จะละทิ้งพระองค์ก็ตามพระองค์สิ้นพระชนฟื้นคืนพระชนและนี่คือข่าวประเสริฐครับเราไม่ต้องการการอัศจรรย์ปัญหาไม่ใช่ว่าการขาดหลักฐานปัญหาคือความไม่เชื่อของมนุษย์ครับข้อ47ฉะนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วว่าเราจะทำอย่างไรกันเพราะว่าชายผู้นี้ทำสิ่งที่เป็นหมายสำคัญหลายประการแสดงว่าพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธการอัศจรรย์ของพระเยซูได้นะฮะเขาบอกว่าชายผู้นี้ทำสิ่งที่เป็นหมายสำคัญหลายประการกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มที่ตรงกันข้ามพวกมหาปุโรหิตในตอนนั้นเป็นพวกซาดูซีเสียส่วนใหญ่พวกนี้ครับไม่เชื่อในการอัศจรรย์รวมทั้งการฟื้นคืนจากความตายเขาเป็นคนส่วนใหญ่ในสภานี้และส่วนน้อยก็เป็นฟาริสีฟาริสีนี้เป็นอนุรักษ์นิยมและเป็นฝ่ายขวาในสมัยนั้นสองพวกนี้นะครับตรงกันข้ามทุกอย่างแต่ในสภาในข้อ47นี้นะครับเขารวมกันเกลียดชังพระเยซูและตั้งใจว่าจะฆ่าพระองค์ให้ได้คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมยอห์นซึ่งเป็นพันธกิจขององค์พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอ่านและศึกษาด้วยกันได้ความหมายมีบทเรียนสอนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายเรื่องนะครับ
ได้เหมือนพระองค์ผู้วางดวงดาวบนฟากฟ้าผู้ทรงยับยั้งคลื่นลมที่ได้ทาทมมาใส่ตัวข้าผู้ใดทรงน้ำไออุ่นยามเช้าความหวังทั้งสิ้นในโลกเพื่อเราได้พักในรักพระองค์พระองค์งามเลิศประเสริฐชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันงามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์องค์พระเยซูยามตาวันเสียงเพลงยินดีย ามรุ่งเช้าของวันเราทั้งหลายถวายสรรเสริญพระองค์งามเลิศประเสริฐชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันทร์งามล้ำไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์พระองค์งามเลิศประเสริฐชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันทร์งามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระYesus ไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์พระองค์งามเลิศประเสริฐชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันทร์งามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันทร์งามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค
์ไม่มีผู้ใด
เหมือนพระองค์พระเย